Полє, кто бо тебе любив? Полє, кто бо тебе любив?
Драге послушалки in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem nedeljskem druženju. Lepo vreme je za nami in lepo vreme je pred nami, bi lahko rekli, vsaj glede na to, kaj pravijo vremenoslovci v dolgoročnih napovedih, čeprav smo imeli zdaj tudi nekaj dežnih kapelj, ki pa so dobrodošle, lahko rečemo. No, naš prvi gost v današnji nedeljski oddaji pa je gospod Aleš Bolčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Predvsem spravilo koruze, silažne koruze je v teku, koruza je precej hitro dozorevala. Pravijo, da bomo letos želi tudi zazrnje veliko prej kot minula leta. Torej, zdaj je na vrsti naslednji korak, priprava zemlje za ozimine. Kako vi vidite vse skupaj?
Res je, ta september nam je precej naklonen, kajti vreme sodeluje pri spravilu pridelkov. Lahko spravimo z suhih tal, tako da nimamo problemov z nesnago v silosih in na cestah. Po drugi strani pa v takem ramenu lahko tudi lepo pripravimo tla za naslednji posevek, pa naj bo to žito ali trava ali kaj drugega, kar imamo sedaj v jesenskem času še namen posejati.
Približno mesec dni nas loči do tistih optimalnih rokov, recimo za setev pšenice. Marsikdo bo rekel, sej imam še časa, verjetno pa je dobro čim prej poskrbeti, torej za to predsetveno pripravo, predvsem oranje, zato da, če se bi slučajno vreme obrnilo, ne bomo takrat na suhem.
Ja, verjetno je res, da je že večina koruze požete, tako da njive so proste in sedaj je, kot ste rekli, vreme v naslednjem tednu še napovedano lepo, tako da v tem času priporočam, da se izvede osnovno gnojenje, mogoče tisto z organskim gnojili, če se je analiza zemlje pokazala, da so tla nekoliko kisla, je sedaj tudi pravi čas za pnenje. In potem lahko mirno te njive zorjemo ali kako drugače obdelamo in pripravimo za setev ter počakamo do ustreznega termina, ki sledi v naslednjem mesecu.
Mnogi se še sprašujejo, se ste pred tednom dni tudi omenili, bi še posejal trave ali je že prepozno, kaj bi rekli?
Za lucerne je mogoče že nekoliko pozno, tako da priporočam, če imate plan sejati detele, jih dajte res tako jutri, sicer pa boste bolj mirni, če boste detelje posejali spomladi. Za trave pa je še nekako tisti zadnji ugoden čas sedaj do konca septembra.
Rekli smo, da je na vseh prodajnih mestih v boljših trgovinah na voljo tudi vaš katalog, kjer si lahko ljudje preberejo več o vsaki sorti. Danes bi nekaj več rekla o pšenicah, lahko bi rekli žito, ki nas hrani. Vsekakor, gospod Aleš Volčič, pšenica ima posebno mesto med žiti, kaj ne?
Ja, res je, pšenica je res, lahko rečemo, glavna poljščina za našo prehrano, kajti ogromno izdelkov je odvisnih od pšenice, ki jih vsakodnevno uživamo, tako da mogoče se še zavedamo, ne, kako pomembna je pšenica in tudi te vrste pšenice, ki jih pridelujemo in potem, ki se melajo za posebne namene in uporabljajo v pekovskih izdelkih.
Če se zdaj ustavimo ponudbi, lahko rečemo, da sežete pravzaprav na vsa področja. Izbrali pa ste pazljivo tiste sorte, ki se pri nas glede na poskuse v minulih letih dobro obnašajo.
Ja, res je, kar nekaj poskusov po celi Sloveniji smo imeli nastavljenih, tako da smo lahko izbrali tiste res najboljše sorte, primerne za različne namene uporabe. Tukaj se razlikujejo predvsem po tem, katere paše nekoliko bolj na težja tla, na lažja tla in potem kvaliteti zrna ali izboljševanka krušna pšenica ali pa mogoče krna, čeprav v seminarni ne radi uporabljamo izraz krna pšenica, ker je le pšenica to. Potem pa je še tudi precej pomembno količina slame, nekatere so nekoliko više, nekatere nekoliko niže. Zelo pomembno pri izbiri pšenic pa je tudi dobro zdravstveno stanje.
Semenarna Ljubljana.
Sorta Olimpija je sinonim za visoko kakovost v slovenskem prostoru, pšenica izboljševalka, top pšenica v vaši ponudbi, morda kakšno besedo več.
Olimpija je res tista prava izboljševalka, to pomeni, da lahko dosežemo zelo visoke beljakovine, tudi po 17% in več smo jih že dosegli v pridelavi, tako da to priča o njeni kvaliteti. Olimpija je sorta v tipu resnice, visoka približno 90 cm, kar pomeni, da s to sorto lahko pridelamo tudi kar nekaj slame. Je sorta, ki ima dobro kompenzacijsko sposobnost po dolgotrajni zimi, tako da to pomeni, da dobro pri zimi, ima hiter mladosten razvoj. Pomembno pri tej sorti pa je, da se držimo tehnologije pridelave pšenice, to pomeni dovolj zgodno in dovolj dognojevanja, po drugi strani pa dobro preventivo proti boleznim. In v takem primeru lahko dosežemo lep pridelek zelo kakovostne pšenice.
Še ena izboljševalka je v vaši ponudbi, sorta Valbona.
Sorta Valbona je pa nekoliko posebna sorta. Posebna je predvsem v tem, ker je presevna. Če ne vemo, ali bomo uspeli posejati žito do časa, potem izberemo sorto Valbona, kajti pri Valboni imamo dovolj časa, da to sito tudi izvedemo. Sorta Valbona je bolj primerna za lažja tla, sorta, ki smo jo prej omenili, Olimpija, pa je bolj primerna za težja tla. Tako da, če imamo namen pridelovati izboljševalko, Olimpija za težja tla, Valbona pa za lažja tla. Je pa to sorta, ki je nekoliko nižja, tudi resnica, nižja, to pomeni, da je lahko dobro pohnojimo z dušikom in ni toliko občutljiva na poleganje. Je pa to sorta, ki ima izredno visoke beljakovine, poleg tega pa je to sorta, ki je zelo dobro odporna na vročinski stres.
Če se zdaj premaknemo k krušnim pšenicam, posebno mesto zaseda pšenica Vulkan, kaj bi o njej povedali, gospod Aleš?
Vulkan je sorta pšenice, ki jo že kar nekaj časa imamo v ponudbi pri semenarni. V tem času se je pokazala s svojo stabilnostjo sorta, ki nekoliko spominja na sorto Soison. Sorta Soison je bila sploh sinonim za nekakšno stabilnost tako v kvaliteti kot v predelku. Vulkan je pa še nadgradnja tega, tako da dokaj zanesljiva so, tako da je to zelo zanesljiva sorta v vseh pogojih pridelave, primerna za nekoliko bolj peščena tla, pa tudi za težja tla. Sorta, ki ima dobro vsebnost surovih beljakovin in ima odlične pekarske lastnosti. To je sorta, ki je resnica, srednje višine, sorta, s katero lahko za zelo dobro tehnologijo in za nekaj sreče pri vremenu spravimo tudi v razred izboljševalke.
Potem pa prihaja novost, čeprav razumem letošnjega leta na področju pšenic.
Ja, to pa je sorta Falada. To sorto pa še s posebnim veseljem predstavim, kajti v letošnjih poizkusih in tudi v lanskoletnih se je pokazala kot izredno rodna sorta, je res odstopala po predelkih, sorta z krušno kvaliteto, sorta, ki gre dobro na peščena tla, pa tudi na nekoliko težja tla, sorta, ki res daje neko stabilnost, kar se je pokazalo v poizkusih. Sorta Falado je tudi zelo dobro odporna na poleganje, resnica, sorta, ki jo res priporočam, da se seje kot glavna pšenica.
Mnogi kmetje, ki se sprašujejo, kako se boriti proti fuzariozam, prisegajo na sorto Iliko. Zakaj je tako, gospod Aleš?
Ja, nekateri imajo res probleme s fuzariozam, to pa predvsem zaradi preozkega kolobarja in mogoče tudi neustrezne tehnologije. Take napake dobro spregleda sorta Iliko. Sorta Iliko je res izredno odporna na fuzarioze, primerna tudi za direktne setve v brez oranja, tako da je to sorta, ki nas prepriča tudi z dobrim pridelkom. To je sorta, ki je v tipu golice, drugače pa je višine nekje do 85 cm, se pravi ne najvišja in s tem tudi dobro odporna na poleganje, gre pa dobro tako na peščina kot na težja tla.
Kaj pa tisti, ki hočejo sorto, ki bo prinesla res velik pridelek?
To pa je sorta Farmer, sorta, ki ima mogoče nekoliko slabšo kvaliteto zrna, vendar z ustrezno tehnologijo lahko to zrne spravimo tudi v razred krušne pšenice. Farmer je sorta, ki gre na nekoliko bolj težja tla, se pravi sorta, ki je nekoliko poznejša, sorta, ki zrase 90 cm in več, se pravi, je tudi zelo visoka in s tem lahko dobimo tudi precej slame s sorto Farmer. Tako da sorta Farmer je za tiste največje pridelke zrna na nekoliko težjih tleh.
Za konec pa, če se ustaviva še pri Gorolki, slovenski avtohtoni sorti pšenice, ki je na voljo pri Semenarni Ljubljana, zelo kakovostna pšenica je to.
Ja, tudi to je sorta, ki jo lahko spravimo v razred izboljševalke, se pravi res kakovostna sorta, sorta, ki je avtohtona sorta pšenice, zaradi tega zaseda še posebno pozornost v naši ponudbi. Sorta Gorolka, ki se ponaša z dobrim zdravstvenim stanjem, je pa to sorta, ki gre dobro na vse tipe tal, tudi sorta, ki se dobro razrašča, je pa tudi to sorta, ki dobro prenaša pozne setve, če se nam nekoliko zavleče vse skupaj, je tudi za to primerna sorta Gorolka.
Torej, nova zadeva v ponudbi Semenarne Ljubljana, slovenska avtohtona sorta pšenice Gorolka. Čisto za konec, gospod Aleš Volčič, kaj pa pira pri Semenarni Ljubljana?
Ja, tudi pri piri imamo zelo dobro ponudbo, to je pira Murska bela, slovenska sorta, sorta, ki je zelo rodna, sorta, ki nam daje res lepe pridelke, zraste nekje do višine 130 cm. Zanimivo pri piri Murska bela je bilo to, da smo jo imeli v poizkusih skupaj z drugimi tujimi sortami, ki smo jih imeli v poizkusih, vendar je sorta Murska bela bila vedno med prvimi ali prva v poizkusih po pridelkih, tako da to priča res o njenem izrednem potencialu za pridelek zrna. Tako da vsekakor priporočam, da date piri Murski beli priložnost na svojih njivah in jo preizkusite.
Se mi zdi, da bo ta pira se kar razširila po Sloveniji, tako je tudi prav. Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za pogled, torej na področje pšenice, pire, teh najkakovostnejših žit, ki jih uporabljamo za človeško prehrano. Morda na koncu rečeva še, da je katalog na voljo tako na spletu, kot tudi v vseh trgovinah.
Ja, seveda, tukaj nisva imela časa vsega povedati, tako da res priporočam, da si vzamete katalog, ga pregledate in si izberete svojo sorto.
Hvala lepa za vse informacije in lepo nedeljo.
Hvala tudi vam in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V naslednjih minutah našega nedeljskega druženja se bomo, spoštovane poslušalke in poslušalci, lahko rečemo ustavili kar ob izzivu, ki ga prinaša katalog bikov za leto 2019. Že pred poletjem ste slišali, da je v pripravi in da izide takrat okrog sejma Agra, no zdaj je res že tudi pri rejcih. Vsi tisti, ki ga še nimate, se podvizajte in ga lahko dobite. Več o vsem, torej o teh vprašanjih, ki se ob njem postavljajo, predstavljajo pa magister Janez Kunc, vodja osemenjevalnega centra Preska pri Medvodah, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Gospod Janez, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Katalog bikov je torej natisnjen, ličen izdelek in pokriva vse pasme govedi, ki jih pravzaprav redimo v Sloveniji, če izločimo morda tiste čisto, ki imajo samo nekaj primerkov.
Tako je, katalog bikov je letos zopet izdan skupaj z osemenjevalnim centrom Ptuj in pa Mursko Sobota in zajema vse pasme, katerih seme proizvajamo v Sloveniji, se pravi črno-bela, rjava, mesne pasme, kot so šarole, limuzin in pa belgijsko-bela plava pasma, avtohtone pasme cikastega goveda in pa seveda lisasto govedo. Tako da katalog je obsežen, ogromno bikov je noter na razpolago.
Ste jih prešteli? Morda koliko je vseh?
Imam vseh domačih bikov v katalogu je 110.
Aha.
Ogromna številka, bi pa tukaj povdaril, da pri črno-beli pasmi, pri mladih bikih ne bojo vsi naenkrat sproščeni, pri nekaterih niti še nimamo semena, so na osemenovalnem centru, vendar začenjajo z proizvodno semena šele v tem obdobju in pa podobno genomsko testirani bike rjave pasme, posebej tisti, ki so bolj na koncu lestvice, so komaj prišli in bo seme na voljo tokom leta in tukaj bi še enkrat pozval vse rejce, da spremljajo našo spletno stran, tam je ažurno in se točno vidi, kakšna je trenutna ponudba na našem osemenovalnem centru.
Rekli ste domačih 110, a to pomeni, da so tudi tuji?
Tudi tu imamo v ponudbi, ki jih odbirajo rejske organizacije in potrdijo za plemenske bike, tako Aha. da imajo republiško številko in potomci teh bikov se vnesejo v rodovno knjigo brez težav v primerne razdelke in vse skupaj z uvoženimi biki imamo pa 183 bikov, tako, se pravi, tako lisaste pasme, trenutno v ponudbi na osemenjevalnem centru Preska, se pravi 73 uvoženih bikov, se pravi črno-bele, rjave, mesnih pasem in pa seveda tudi nekaj eksotičnih pasem, katerih gre po nekaj dost na leto tudi v Sloveniji.
Ja, torej bi lahko rekli v tej brošuri, v tem katalogu je zbranih zelo veliko informacij, ki pa rejcem lahko prinesejo velik napredek, če jih znajo brati in izbrati.
Tako je, tukaj bi povedal eno anekdoto, ko se je ena gospa prvič ogledala naš katalog, je rekla, no, starejše verzije, a ne, katalog vaše konkurence ima pa lepše slike. Mislim, da se to zdaj trenutno več ne dogaja, predvsem mlajši rejci dobro poznajo, katere podatke spremljati, da bodo lahko izbrali primernega bika za svojo plemenico, ker vemo, selekcija in pa vzreja plemenskih živali, to je delo na dolgi rok in začne se seveda z pravilno oceno in pa oceno plemenice, kaj pa seveda ciljem, ki ga rejec želi doseči in pa potem na podlagi tega pravilno izbiro plemenskega bika, da bo lahko te cilje čim bolj sigurno dosegu, ker tukaj moramo vedeti, genetika dela svoje, vendar z načrtnim delom, s poznavanjem svojih živali in pa z izčrpnimi podatki domačih bikov, ki so testirani na domače populaciji, prilagojeni domačim razmeram, je ta zanesljivost še toliko večja, tako da priporočam, da rejci bolj začnejo spoznavati svoje živali, si postavljajo določene cilje in mislim, da je v letošnjem katalogu je ogromen nabor bikov, praktično za vsak problem, za vsako kravo se lahko najde primeren domači bik in s tem kar velika zanesljivost za uspešno rejo naprej.
Ja, res, koliko je bik všečen po sliki, še ni vse, ampak je zelo važno tisto, kar spodaj piše. In teh informacij je kar veliko, pa morda, magister Janez Kunc, če se takole ustavimo, recimo videl sem tudi recimo podatek o težkih telitvah. Kaj to pravzaprav pomeni? Pa celo več je teh podatkov.
Več podatkov, no sam podatek je zelo pomemben za rejce v primeru težav pri porodih. Ne? Uh-huh. Posamezni biki prenašajo na potomce lastnost, da so nekoliko večji, debelejše kosti. In,
teleta, mislite.
Teleta, tako, potomcev teh bikov. Ne? In te zavzame nekoliko več, a pa potrebuje nekoliko več prostora skozi porodno pot. In pri testiranih bikih so te podatki zanesljivejši, pri genomsko testiranih bikih je pa nekje tista ocena genomske plemenske vrednosti. Sedaj se je skazalo, da pri domačih testiranih bikih je nekje najbolj zanesljiv podatek procent težkih telitev in pri naših testiranih bikih, tako črno-belih kot rjavih bikih, je naveden procent težkih telitev in če vemo, da po zdajšnji Ikarjevi lestvici težke telitve predstavlja ocene 3, 4 in 5, so te ocene zdaj tukaj letos prvič v tej obliki zbrane in po podatkih tudi in izkušnjah iz tujine je nekje 7-8% težkih telitev še, v bistvu so to normalne telitve in če bi nekako preračunali na plemensko vrednost, koliko je bilo nekdaj v katalogih, je to od 100 in več. Ne? Pri genomsko testiranih bikih, kjer pa nimajo podatkov na svojih potomcih oziroma potomcih, s katerim so bili usemenjeni, so, je pa še navedena plemenska vrednost. Tukaj pa rečemo, ne ocenujemo, da je plemenska vrednost 100 in pa okoli 100 tisto povprečje. Višja je številka, lažje so predvidevamo lažje telitve, nižja je od 100, se pričakujejo težje telitve. Tako nekako te podatki ocenjujejo.
Je potrebno brati.
Tako mehno z rezervo, vendar so dokaj zanesljivi. Seveda je pa težavnost poroda predvsem odvisna od prvič velikosti matere, a je dovolj razvita, a je mehna, ali je večja.
Ali gre za telico, ali že kravo.
Tako, ali gre za telico, ali gre za kravo, v kakšni kondiciji je telica ali krava. Problem so telice, predvsem telice lisaste pasme in pa mesnih pasem, ki znajo biti že kar dobro zamaščene pred predvidenim rokom poroda, tako da tukaj treba biti pozoren. To so podatki, ki se nekako delajo na večjem številu živali in v povprečju so mlečne pasme nekako srednje kondicije in tudi večjega okvira, če dalje večjega okvira so te mlečne pasme in tukaj je treba mehno paziti tudi na to.
Magister Janez Kunc, morda bi v eni od prihodnih oddaj v tej jeseni kakšno besedo več o tem rekla, kako naj bi se posamezen rejec recimo odločal in s pomočjo kataloga bikov odbiral pravzaprav, s čim bo semenil in kako delal korak na selekciji v svoji štali, pa vendarle danes, če samo tako na kratko greste skozi, katere informacije pri vsakem biku so na voljo?
No, na voljo so predvsem seveda skupni selekcijski indeks, ki je izbor vseh indeksov v določenem procentu glede na rejski program, ki ga ima določena pasma, posamezna pasma. Potem so podatki staršev, mlečnost staršev in pa seveda podatki hčera teh bikov, predvsem prvesnic o proizvodni, o somatskih celicah, iztok mleka, doba med telitvama, dolgoživosti in pa lastnosti zunanjosti, kot so velikost okvirja, robustnost, noge, vime. Te podatki so na voljo, potem imamo pa še lastnosti zunanjosti še bolj podrobno razdeljene, tako da lahko dejansko rejci vidijo, kateri bik je primeren za popravljanje določenih pomankljivosti pri njegovi reji. Podariti pa moram to pravilo, da določene pomankljivosti pri kravah, recimo dolžina seskov in če ima krava zelo kratke seske, potem izbiramo bika, ki prenaša na potomke lastnost normalne dolžine seskov, ne z dolgimi seski. Enako predvsem pri lastnostih nog, s zelo strmo stojo pri kravah ne popravljamo z recimo bikom, ki prenaša na potomke sabljasto stojo, ampak popravljamo z normalno, z optimalnimi rezultati.
Torej moramo skrbeti za korake.
Za korake in to se postopoma dela tudi več generacij.
Ja, morda za konec tega najnega pogovora, dogovor z osemenjevalcem, kaj bi želeli, zato da lahko planira. Rekli ste, 183 bikov jih ne more imeti vedno s seboj, kaj ne?
Tako je, tako velika ponudba bikov, kot je pri nas in pa seveda kompletno na slovenskem trgu, je nemogoče, da bi osemenjevalci imel vsak moment katerega koli bika na razpolago. In tukaj sem že večkrat poudaril in tukaj še enkrat poudarjam, da je potrebno planirati vnaprej in se z osemenjevalcem dogovoriti, kdaj je predvidena osemenitev za določeno plemenico in katerega bika si rejec želi, da si ga osemenjevalec pravočasno priskrbi, tako da bo ob času osemenitve bik v kontejnerju pri osemenjevalcu.
Magister Janez Kunc, za konec, marsikateri rejec katalog že ima, nekateri jih bodo še dobili, ko pride prvič osemenjevalec, ponavadi je tak utečen postopek, oziroma kako do njega?
Vsi mlečni kontrolori po Sloveniji so konec avgusta že dobili kataloge, tako da v septembru, v mlečnih rejah, kjer imajo mlečno kontrolo, v septembru nekje lahko pričakujejo katalog. Tudi pri osemenjevalcu ga lahko naročijo, kolikor pa ni take možnosti, pa lahko pokličejo na osemenjevalni center Preska, postijo naslov in bomo poslali.
Magister Janez Kunc, hvala lepa za predstavitev, za opozorilo na nov katalog. Iskrene čestitke, veliko dela je zatem skritega in tudi slike so odlične.
Hvala lepa in vam in tudi poslušalcem Radio Ognjišče.
Lepo nedeljo.
Enako.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v letošnjem letu je narava pravzaprav presenetila na različnih področjih in tako kot je bila in je trgatev veliko bolj zgodna kot v prejšnjih letih, tako kot so tudi hmelj pobirali prej kot v prejšnjih letih. Tako mnogi zdaj razmišljate, je že čas ali naj še čakam s kisanjem zelja, torej s pobiranjem zelja. No, nekaj nasvetov na to temo nam bo povedala gospa Ana Ogorelec, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Gospa Ana, najprej lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav vsem.
Torej, je že čas ali je potrebno še počakati?
Ja, poletne vremenske razmere, ko je bilo veliko dežja in sedanje toplo indijansko poletje, je omogočilo bolj zgodno zorenje zelja, tako kot tudi grozdja in sadja. Tudi zelje bolj zgodaj zori. To bo vse skupaj spremenilo ustaljeno prakso skladiščenja in tudi predelave. Seveda je od sorte ali pa hibrida ter temperaturnih razmer odvisno, kako dolgo bo zelje počakalo na njivi, ne da bi izgubilo svoje skladiščne sposobnosti in seveda tržno kakovost. V letošnjem primeru tople jeseni bo zato optimalni čas za spravilo krajši.
Gospa Ana Ogorelec, že zadnjič ste rekli, da je zelo pomembno, da zelje pobiramo pravi čas, če hočemo, da ga bomo dolgo skladiščili. Kako določiti ta pravi čas?
Pravi čas pravila je težko določiti. Prezgodaj pobran pridelek izgubi v skladišču kvaliteto in lep videz, za predelavo pa nima dovolj suhih snovi oziroma sladkorjev, zaradi česar je zelje manj kislo. Prepozno pobran pridelek pa veliko hitreje propada oziroma gnije. Posebej natančni moramo biti letos, ker je bilo v času rasi na razpolago seveda veliko padavin. Sorte, kot je ljubljansko zelje, varaždinsko zelje, dozorevajo zelo neenakomerno, zato jih pobiramo v dveh ali treh terminih. Hibridi pa bi morali dozoreti istočasno. Skladiščimo samo dobro formirane in trde glave. Trdoto glave ne preizkušamo na vrhu glave, ampak ob straneh, pri vreteno, tam se glava najpozneje napolni. Stopnjo suhe snovi oziroma sladkorjev določimo podobno kot vinogradniki z refraktometrom, tako da narežemo zelje in ga stisnemo ter kapljico damo v refraktometer in očitamo. In v tem jesenskem vremenu, ko so dnevne temperature še visoke nad 20 stopinj, s pravilom pričnemo zgodaj zjutraj in prenehamo takoj, ko se temperature dvignejo nad 20 stopinj Celzija. Obratno pa je v pozni jeseni, ko pričnemo s pravilom šele, ko so glave suhe. V tem primeru je možnost prenašanja glivičnih, virusnih in bakterijskih povzročiteljev bolezni v skladišču veliko manjša. Pri ročnem spravilu je zelo pomembna kvaliteta nožev za spravilo. Ti morajo biti dobro nabrušeni. S tem hitreje opravimo delo, hkrati pa ohranimo večjo kvaliteto glav v skladišču. Čim bolj raven, gladek, res pomeni manj možnosti vdora bolezni in gnitja v skladišču. Režemo samo popolnoma zrele glave. Pri tem glavo nagnemo na stran in odrežemo po možnosti v enem rezu. Ne lomimo, zvijamo ali trgamo listov. Najbolj primerno je, da pri rezu glave ostaneta še 2 do 4 listi rozete, ki zapirajo in varujejo glavo. V takšnem stanju bi se zelje moralo tudi prodajati, saj je tako najbolj ohranjena kvaliteta listov v glavi. Listi morajo biti seveda popolnoma zdravi, brez znakov glivičnih ali bakterijskih bolezni. Če poberemo glave z vidnimi bolezenskimi znaki, črne listne pegavosti kapusnic ali bakterijske žilavke kapusnic, se te bolezni v hladilnici ne ustavita. Obe bolezni se razmnožujeta tudi v pogojih hladilnice. Zato v hladilnico ne spravljamo zelja z površin, kjer so vse glave napadene oziroma okužene, četudi so znaki napada samo na zunanjih vehah. Tak posevek takoj prodamo oziroma naribamo za kislo zelje, nikakor ga ne skladiščimo dalj časa. Pri lokalno okuženih njivah pa pustimo vsaj še metrski pas zdravih rastlin okoli obolelega dela. Pridelek ne sme biti na soncu več kot 2 uri, daljši čas že povzroča dehidracijo in slabšo kakovost zeljnih glav. Če drgnemo 2 glavici eno ob drugo in ne slišimo škripanja, je kakovost glavice že načeta.
Gospa Ana Ogorelec, zdaj pa morda še kakšen nasvet glede skladiščenja zelja. Veliko podatkov se najde na spletu, profesionalni pridelovalci imajo tudi svoje skrivnosti. Verjetno bo zelo zanimivo slišati tudi, kako doma skladiščiti zelje.
Priporočljivo je, da zelje za daljše skladiščenje pobiramo ročno. V primeru visokih temperatur, kot smo rekli, nad 20 stopinj, pridelek v času v 2 ur po rezanju pospravimo v hladilnico. Če je zelje še mokro, je potrebno pridelek najprej usušiti. Zgodnje sorte skladiščimo le krajši čas. Poškodovanih obolelih glavic pa ne skladiščimo. Pogoji skladiščenja se v literaturi nekoliko razlikujejo, najpogosteje pa najdemo te podatke. In sicer temperatura skladiščenja naj bo od 0,5 stopinje do 2 stopinje Celzija. Točka zmrzovanja oziroma ko zelje začne ga pač mraz, ko ga napne, če ga zmrzujemo in je -1 stopinja, se zelje lahko poškoduje. Optimalna vlažnost zraka, to je pa druga postavka, pa mora biti 95%. In v takšnih razmerah se skladiščne sorte in hibridi skladiščijo 2 do 5 mesecev. Seveda domače sorte zelja, kot je ljubljansko, varaždinsko, pa se dobro držijo tudi v domačih kleteh. Občutljive pa so na prisotnost etilena, zato v isti kleti seveda ne shranjujemo sadja. Najpomembnejše je, da imajo skladišča v kleti dovolj visoko zračno vlago. Poslušalcem želim dober pridelek zelja, iz katerega bo nastalo kvalitetno kislo zelje, ki ga uživajte vse leto, ne samo po zimi.
Ja, gospa Ana Ogorelec, hvala lepa za vse te informacije, zelo prav bodo prišle. Vse dobro vam želim.
Ja, hvala.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.